Però să deschide Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 9. Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 9, de la versetul 11. Evrei, capitolul 9, începând de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în această dimineață. Imaginea sângelui lui Iisus Hristos este centrală pentru mesajul creștinismului. Dacă vom răsfoi cartea de cântări sau orice carte de cântări a vreunei denominații evanghelice, vom vedea cu prisosință acest lucru. Cântăm despre a fi curățit prin sângele lui Hristos, cântăm despre fruntea însângerată sau despre Sfântul Izvor care spală de păcat. Și așa mai departe. Și cred că am mai spus lucrul ăsta cu ceva vreme în urmă, pentru cei care critică creștinismul, lucrul acesta, anume, sângele lui Hristos este central în mesajul creștinismului, așadar lucrul acesta pare bizar și mai adaugă un epitet. Primitiv. Bizar și primitiv. De exemplu, episcopul de New Jersey, din Biserica Episcopaliană în Statele Unite, episcopul John Shelby Spong, se plânge într-o carte de-a lui apărută în 1999, deci nu foarte de mult, că această imagine a lui Iisus Hristos răstignit și cu sângele curgând pentru păcatele noastre este atât de pătrunzătoare, atât de puternică, încât îl citez, încât cu greu poate fi privit creștinismul în afara ei, în afara acestei imagini. Și are dreptate. Nu poți vorbi despre creștinism fără să vorbești despre sângele curs al lui Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Și fiindcă are dreptate și știe că are dreptate, el continuă și propune o formă de reformă. Nu una care să recupereze adevărul Sfintei Scripturi, ci una care să înlăture sângele lui Hristos. Și spune în felul următor, îl citez. Voi alege să-mi fie scârbă, să detest, să mă închin unui Dumnezeu care pretinde, care cere jertfirea propriului său fiu. Asta se mișcă pe piața teologică din această lume. Cu așa ceva se ocupă, printre altele, teologii din zilele de astăzi. Și cei care împărtășesc, și sunt mulți, care împărtășesc perspectiva episcopului John Shelby, nu iau în considerare și textul din această dimineață, fiindcă dacă există un pasaj în Sfânta Scriptură care să înalțe sângele lui Hristos, apoi acesta din Evrei, capitolul 9, de la 11 la 14, acesta este un astfel de pasaj. Ne arată pasajul acesta că răstignirea Domnului Iisus Hristos nu era doar necesară, ci este și o mare sursă de bucurie și de putere pentru cei credincioși. Arată nu un tiran crud, nemilos, ci arată un Dumnezeu plin de dragoste, care a dat ceea ce a avut mai scump pentru ca noi, păcătoșii, să le putem apropia de Dumnezeul acesta sfânt. Și pentru o vreme, așa cum am văzut până acum, autorul Epistolei către Evrei a scris despre lucrarea de mare preot a Hristosului înviat și înălțat. În capitolul 7 a subliniat domnia prezentă a lui Iisus Hristos, acolo în cer, unde El domnește și slujește, de unde îi slujește pe ai Săi, poporul Său, cu putere. Capitolul 8
ne arată felul în care această lucrare preoțească din cerul înalt al lui Dumnezeu aduce pentru noi noul legământ promis de Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu marcată de locuirea interioară a Duhului Său cel Sfânt și de iertarea păcatelor. Iar acum, în capitolul 9, autorul ajunge la o temă pomenită deja pe aici, pe acolo, în carte, și anume vorbește despre sângele ispășitor al lui Iisus Hristos. Mai devreme, a scris că acest mare preot, care este Iisus Hristos, a adus o jertfă pentru păcate, o dată pentru totdeauna, și zice la 7:27, când s-a adus ca jertfă pe sine însuși. Iar apoi, autorul ne spune că acest mare preot a devenit om ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. La Evrei 2:17. Și toate aceste versete anticipă tema din această dimineață, care este prezentă în pasajul de astăzi și care a inspirat cult de laudă la adresa numelui lui Dumnezeu. Vă aduc aminte doar de o cântare. O fluviu minunat ce spală de păcat, cu Tatăl m-am păcat, doar Iisus prin Sfântul Sânge. De aceea, autorul Epistolei către Evrei face o comparație între creștinism și Israelul Vechiului Legământ. I-a pus mai devreme în contrast pe Iisus și pe Moise. A pus în contrast preoția lui Hristos cu preoția lui Aron. A pus în contrast Vechiul Legământ cu Noul Legământ. Cortul cel pământesc cu cortul ceresc. Și toate aceste comparații sunt rezumate într-o singură expresie din Evrei, capitolul 9:11, și anume, toate acestea sunt bunurile viitoare. Comparate, de data aceasta, cu bunurile pământești, cele temporare, umbrele lor pământești. Domnul Iisus Hristos a adus o nouă ordine, total nouă. Înainte, spune autorul Epistolei către Evrei, a fost vremea umbrelor, a tipurilor. Însă, odată ce Iisus Hristos a venit și, cum zice el la 9:11, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, și anume cortul din cer, ca marele nostru preot, ei bine, toate bunurile ale acestei noi ordini promise au fost inaugurate în Iisus Hristos pentru noi, Biserica Lui. Versetele de la 1 până la 10 simbolizează sau vorbesc despre această nouă situație comparând-o cu cea din cortul întâlnirii, cu perdeaua aceea ruptă, îndepărtată, astfel că Sfânta Sfintelor a fost expusă privirilor celor care se aflau în Sfânta. Adică accesul nostru la Dumnezeu și trimiterea Duhului Său cel Sfânt sunt inima acestei noi rânduieli. Știind toate aceste lucruri, aflând toate aceste lucruri, bucurându-ne de toate aceste lucruri, mai există o întrebare. Și anume, care este puterea din spatele acestor versete extraordinare? Care e puterea din spatele acestor versete uimitoare? Și răspunde autorul în versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Autorul Epistolei către Evrei spune în felul acesta trei lucruri importante despre sângele lui Iisus Hristos. Primul vorbește despre superioritatea sângelui lui Iisus Hristos. În al doilea rând vorbește despre puterea sângelui lui Iisus Hristos și în al treilea rând vorbește despre scopul sângelui lui Hristos vărsat pentru noi. Acestea sunt și cele trei puncte ale predicii din această dimineață. Superioritatea sângelui lui Hristos este evidentă din comparația cu sângele vărsat sub legea Vechiului Legământ. Și citim la versetul 13 felul următor. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Ideea acestui verset nu este de a arăta eșecul sângelui animalelor vărsat sub Vechiul Legământ, ci ca să ne arate cât de eficient a fost sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci. O expresie complexă, care are de-a face cu jertfele prescrise pentru curățirea oricărui om aflat sau declarat necurat de legea Vechiului Testament. Sângele taurilor și al țapilor este o expresie generală cu privire la întregul sistem de jertfe care aveau de-a face cu păcatul. Și ultima expresie folosită de autor, cenușa unei vaci, se referă la ritualul descris în Numeri, capitolul 19, când cenușa vacii roșii era amestecată cu apa de curățire a celor care au intrat în contact cu un trup mort. Adică păcatul și moartea erau lucrurile care pângăreau. Păcatul și moartea erau lucrurile care murdăreau. Și astfel aceste jertfe se adresau celor două mari probleme care separau pe om de Dumnezeul cel Sfânt. Păcatul și moartea. Aceste jertfe ofereau un fel de soluție problemei. Spune autorul că ele sfințeau pe cei necurați și astfel aceștia puteau să fie reintegrați în părtășia cu Dumnezeu și, foarte importantă observația, cu societatea izraelită. Însă era totuși ceva ce aceste jertfe, toate aceste jertfe, oricât de sofisticate erau ele, era ceva ce aceste jertfe nu puteau să facă. Și zice la Evrei 9:9, darul și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Desăvârșirea cerută de cugetul lui. Sângele taurilor și al țapilor reușeau să redea curăția ceremonială pentru cei întinați. După lege, dacă mergeai la Moise și spuneai, m-am atins de un trup mort, Moise, ai făcut aia. Ai făcut aia la altă. Pa, e copilă. Ai făcut aia la altă. Gata. Poți să te prezinți tehnic după legea lui Dumnezeu în fața lui Dumnezeu. Dar mai era o problemă. Cugetul omului spunea că e păcătos. Și sângele taurilor și al țapilor, al vacii roșii, a tuturor animalelor jertfite, oricât de multe ar fi fost ele, nu putea să rezolve această mare problemă. Însă, toate aceste jertfe arătau spre ceva care va veni, spre o jertfă mai bună, spre un sânge mai bun, care va curăța omul în interiorul lui, va curăța cugetul omului și deci în felul acesta va putea să-i pună, să-i aducă pe oameni în părtășie adevărată, reală, cu Dumnezeu cel Sfânt. Și aici, în versetul 14, în prima parte, citim renumitul argument, cu atât mai mult, zice autorul. Cu atât mai mult. Autorul epistolei către evrei ne arată superioritatea sângelui lui Hristos prin aceea că este în stare să facă mult mai mult decât puteau să facă jertfele din vechiul legământ. Și sunt trei motive pentru care sângele lui Hristos este superior și curățitor cu adevărat. În stare, așa cum zice la versetul 12, să capete sau să obțină o răscumpărare veșnică odată pentru totdeauna. Primul motiv este că sângele lui Hristos reprezintă o jertfă mai bună. Vechiul legământ cerea jertfe animale, animalele trebuiau să fie fără cusur, să fie perfecte, să n-aibă defecte. Și în versetul 14 citim că Iisus s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu. Vechiul legământ cerea ascultare față de lege, iar Hristos a împlinit toate aceste cerințe. Amintiți-vă că la muntele Sinai, Dumnezeu le-a spus izraeliților în Exod 19:5 în felul următor. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. La care poporul în cor au răspuns, vom face tot ce a poruncit Domnul. Adică au fost de acord cu termenii legământ. Însă, din păcate, n-au ascultat și nici noi nu ascultăm, așa cum ei n-au ascultat. Și de aceea Iisus Hristos a trebuit să vină și să împlinească întreaga lege prin ascultarea lui desăvârșită. Adică a stat nepătat în fața lui Dumnezeu, gata să poarte păcatul nostru, fiindcă doar El putea să fie acceptat de către Dumnezeu. Însă nu doar că Iisus Hristos a avut ascultarea cerută de Dumnezeu pentru noi, ci și a luat asupra Lui păcatele noastre. Pedeapsa pentru păcatele noastre. Bineînțeles că aici e locul, momentul în care oricine se întreabă, auzind aceste lucruri, domnule, cum poate un om, unul singur, unul, să ia pedeapsa asupra lui atât de multor oameni? E numai unul. Vina tuturor oamenilor este imensă. A unuia este imensă, dar apoi a tuturor oamenilor. Cum poate un om să ia pedeapsa pentru atât de mulți oameni? Și răspunsul este că El, Hristos, a fost mai mult decât un om. A fost însuși Fiul lui Dumnezeu, cu un sânge infinit mai valoros. Ne-a răscumpărat pe noi cei aleși de El, cu moneda sângelui Său prețios, sângele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și taurii, țapii și viței n-aveau o asemenea vrednicie, însă sângele animalelor arăta spre acela despre care profetul Isaia a spus în vechime, în capitolul 53 al cărții sale, că prin rănile lui, ăla care va veni, suntem vindecați. Iar Domnul, zice, a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Măcar că noi eram mulți și el era unul singur. Iar profesorul Andrew Murray spune într-o carte a lui, un comentariu pe Evrei, în felul următor, îl citez. Era viața lui Dumnezeu care locuia în el. Acea viață a dat sângele, fiecare picătură având o valoare infinită. Sângele lui este mai valoros decât cel al tuturor oilor. Sângele unui rege sau al unui general este considerat mai valoros decât a 100 de soldați. Sângele Fiului lui Dumnezeu, continuă el și se oprește spunând, degeaba caută mintea o expresie a valorii sângelui lui Hristos. Tot ce putem spune este că este sângele Său, sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Nu pot să spun în cuvinte omenești. Al doilea motiv pentru care sângele lui Hristos este superior este fiindcă acesta e mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Este superior pentru că ăsta e mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și vedem aceasta din referința făcută de versetul 14 cu privire la sângele lui Hristos. Hristos, ne aducem aminte, a fost unsul, a fost cel promis, a fost slujitorul Dumnezeului celui preanalt. Și a venit în această lume cu o misiune. Amintiți-vă de cuvintele îngerului spuse lui Iosif înainte de nașterea pruncului Iisus. Și îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Matei capitolul 1 cu 21. Iar în grădina Ghețiman, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a rugat astfel. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Iar apoi, pe cruce, a putut să spună, s-a isprăvit. S-a isprăvit. Asta înainte ca să-și dea Duhul. Sângele taurilor, sângele țapilor, a fost desemnat de Dumnezeu pentru curățirea ceremonială a oamenilor. Însă sângele superior al lui Iisus Hristos a fost rânduit de Dumnezeu pentru răscumpărarea veșnică a oamenilor din păcat. Odată pentru totdeauna. În al treilea rând, Iisus s-a adus ca jertfă, citim la versetul 14, prin Duhul cel veșnic. S-a adus ca jertfă prin Duhul cel veșnic. Cu alte cuvinte, jertfa lui a fost adusă nu numai sau nu doar în trup, ci a fost adusă și în Duh. Întotdeauna, bineînțeles, trebuie să ne amintim de suferințele fizice ale lui Hristos, dar trebuie să ne amintim că toate aceste suferințe fizice au fost o nimica toată în comparație cu agonia spirituală a înstrăinării Fiului de Tatăl Său. În timp ce mânia lui Dumnezeu se revărsa din plin peste Hristos în Duhul lui. Duhul lui Hristos, nu doar trupul lui Hristos, a băut paharul păcatelor noastre în întregime. Duhul Său fiind infinit și divin, a absorbit întreaga mânie a lui Dumnezeu, a Dumnezeului cel Sfânt și infinit. Și fiindcă Duhul Său este divin, așa cum scrie la Evrei 7:16, și nepieritor, a supraviețuit și s-a ridicat din mormânt ca să intre mai apoi în cer ca marele nostru preot desăvârșit, unde a venit înaintea lui Dumnezeu Tatăl și și-a prezentat sângele ca răscumpărare pentru noi. Și fiindcă a fost o jertfă spirituală, sângele acesta lui Hristos ni se aplică și nouă, tot din punct de vedere spiritual, în timp ce, așa cum știm din Vechiul Testament, sângele țapilor și al vițeilor se poate aplica doar trupurilor fizice. Întreaga idee a acestui pasaj este că sângele lui Hristos se aplică inimii credinciosului. Este o vorba despre o jertfă spirituală care ne reașează în părtășie cu Dumnezeul care este Duh. Sângele lui Hristos a fost, cum zice la Evrei 9:14, a fost dat, a fost vărsat pentru ca să ne curețe cugetul nostru de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului celui viu. Și astfel ajungem la cel de-al doilea punct major al pasajului, și anume că sângele lui Iisus Hristos, fiind superior celui al țapilor și vițeilor, are putere să curețe conștiința păcătoșilor. Multă lume, chiar mulți creștini, noi adică, nu ne gândim prea des că avem o problemă gravă cu conștiința noastră în fața lui Dumnezeu. Problema este ceea ce crede Dumnezeu despre noi și nu ceea ce credem noi despre propria persoană. Noi putem să credem lucruri extraordinar de bune despre noi. Nu-i așa? Facem exercițiul ăsta zilnic. Chiar de mai multe ori pe zi. Cât de buni suntem noi? Și ne comparăm cu cine? Stânga, dreapta, înainte, înapoi. În sus nu. Că dacă ne comparăm în sus, acolo nu mai trecem testul. Problema e ce crede Dumnezeu despre noi, nu ce credem noi înșine despre persoana noastră. Însă, și după ce Dumnezeu ne-a acceptat în Hristos, conștiința noastră necurată ne poate ține departe de Dumnezeu. Și intenția Domnului Iisus Hristos ca mare preot este să ne aducă pe noi păcătoșii în fața lui Dumnezeu. Astfel, nu doar că Hristos ne împacă cu Dumnezeu, ci și curățește conștiința noastră ca să putem intra în slujba Lui, zice autorul Epistolei către Evrei. Rolul conștiinței este întotdeauna, sau printre altele, rolul principal al conștiinței este să ne spună despre noi înșine. Cine suntem noi? Ne spune cu multă exactitate, supărătoare exactitate, nu-i așa? Cine suntem noi cu adevărat? În timp ce ceilalți poate ne aplaudă, ne perie și ne iau scamele, conștiința noastră nu ne curăță cartofii. Conștiința noastră ne spune exact cine suntem și ce facem. Spurgeon, în predica lui pe acest text, se poate găsi pe internet, a subliniat trei aspecte relevante despre conștiința noastră. În primul rând, cunoașterea faptelor păcătoase din trecut. În al doilea rând, cunoașterea naturii noastre păcătoase, cu gândurile și dorințele ei. Și de asemenea ne face conștienți de contactul nostru continuu cu răul și necurăția din această lume. Toate acestea, spune el, conspiră până nu sunt curățite și ne împiedică ca să-L slujim pe Dumnezeu. Și despre prima dintre acestea, Spurgeon spune în felul următor. Asupra conștiinței noastre stă mai întâi de toate un simțământ al păcatelor din trecut. Chiar dacă omul dorește să-L slujească pe Dumnezeu, până când conștiința lui nu este purificată, se teme de Dumnezeu și asta îl împiedică să-L slujească pe Dumnezeu. A păcătuit, iar Dumnezeu este drept să fie mânios. Iar păcătosul întreabă, cum să-L slujesc eu pe acest Dumnezeu sfânt și înfricoșător? Păcătosul este atent și se teme când se gândește la judecătorul întregului pământ. Fiindcă în fața acestui judecător, continuă Spurgeon, va sta și el într-o bună zi. Ei bine, sângele lui Hristos are puterea să curețe această teamă din inima noastră, această mare condamnare care vine din conștiința noastră. Moartea lui Hristos ne spune că datoria pentru păcatele noastre a fost plătită în întregime, că s-a făcut o ispășire finală pentru ca să ne elibereze de sub povara acestei vini enorme semnalată de conștiința noastră. Asta îi face pe creștini să poată să cânte cu bucurie despre sângele lui Iisus Hristos care s-a vărsat pentru a spăla vina păcatelor noastre, pentru că în felul acesta vedem și înțelegem cum vina conștiinței noastre este îndepărtată. Și într-adevăr, aceasta este și tema cântecului din cer, din Apocalipsa 5:12. Vrednic este mielul care a fost junghiat, căruia i-a curs sângele. Nu există povară mai mare în această lume decât vina păcatului nostru. Alte poveri obosesc fie spatele, alte poveri obosesc picioarele, însă această povară a vinei conștiinței noastre obosește sufletul fiecăruia dintre noi. Și cei care urăsc ideea unui Dumnezeu vărsător de sânge, bineînțeles, se pot lansa și să scrie și să spună tot felul de platitudini despre bunătatea omului. Omul e bun, omul dacă e educat, dacă e pus într-un mediu nu știu cum, poate să scrie și să spună ce vrea. Oamenii au făcut și un pas mai departe și au spus că destinul nostru se află, de fapt, în marea ciorbă a lui Darwin. Probabil că, așa cum spun și alții, în special în sociologie, încă nu suntem ceea ce putem fi. Da. Însă toți insistă și spun, nu suntem vinovați. Nu suntem vinovați. Orice sentiment de vinovăție din mintea ta, asta se întâmplă la consilieri, îndepărtează-l, scoate-l, îți face numai rău. Vei trăi și vei intra în depresie dacă tot timpul te gândești la vinovăția din cugetul tău. Dragii mei, Dumnezeu a lăsat acolo conștiința să ne spună cât de păcătoși suntem și de mizerabili și că merităm mânia lui Dumnezeu și aia nimeni și nimic nu poate îndepărta decât sângele lui Iisus Hristos. Pentru că în universul moral condus de Dumnezeu, oricâte vorbe bune ar spune oamenii despre bunătatea omenească, nu vor putea îndepărta realitatea păcatului semnalată de conștiința fiecăruia dintre noi. Dacă recunoaște felul în care vorbele mele au înțepat inima celorlalți, dacă te gândești la modul în care dorința ta după putere și importanță, semnificație a lovit în ceilalți oameni, dacă vei întreba cu sinceritate câți oameni din această lume au zis sau zic că mai bine nu te-ar fi întâlnit vreodată, dacă te gândești la mulțimea legilor lui Dumnezeu pe care le-ai încălcat în mod grosolan, atunci conștiința fiecăruia dintre noi va vorbi împotriva noastră și ne va spune cine suntem cu adevărat și ce merităm. Atunci de-abia, după ce ni s-a pus acest diagnostic clar, vom tânji după curățire ca aceea pe care numai Hristos, prin sângele Său, o poate da. Cum se poate ca o haină curățită în sânge să iasă albă? Cum se poate o haină curățită în sânge să iasă albă ca neaua? Răspunsul este că sângele lui Hristos, reprezentând jertfa unei vieți desăvârșite, este agentul curățitor oferit de Dumnezeu pentru pata vinovăției noastre. Din acest motiv, sângele lui Hristos vorbește despre iertarea păcatelor. Și zice la Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, în felul următor. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Ce putem spune însă despre a doua problemă a conștiinței noastre, și anume conștiința despre dorințele și gândurile noastre păcătoase, cunoștința că nu doar faptele păcătoase, ci și că avem o natură păcătoasă, putredă în noi înșine. Și acestea sunt curățite prin sângele lui mielului de la Calvar. Ne simțim necurați și aceasta, bineînțeles, e normal, ne ține departe de Dumnezeu. La fel ca și Isaia. Amintiți-vă de experiența lui. Când îi vedem pe serafimii din cerul lui Dumnezeu lăudând numele Sfânt al lui Dumnezeu în templu și spunând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu cel atotputernic, vedem o astfel de scenă și automat strigăm și noi: vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Însă Iisus Hristos, la fel ca și îngerul din viziunea lui Isaia, zboară pe deasupra și ia un cărbune aprins de pe altarul pe care el însuși a vărsat sângele său prețios și ne atinge buzele cu el, spunându-ne: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Conștiința noastră ne spune ce trebuie să gândim despre noi înșine. Însă sângele lui Hristos ne spune ce gândește Dumnezeu despre noi. Conștiința ne spune ce trebuie noi, fiecare dintre noi, să gândim despre noi înșine. Dar sângele lui Hristos ne spune ce gândește Dumnezeu despre noi în Hristos. Iisus stă acolo, în fața noastră, și aceasta este imaginea glorioasă, având în mână un lighean și un ștergar. Și spune: ești curățit. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iar apoi, ca și mare preot, trimite Duhul Său cel Sfânt ca să lucreze în noi. Pentru că sângele Său a obținut toate resursele cerului, astfel că, zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni 3, 18, suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și în final, conștiința noastră ne trage de mânecă în timp ce umblăm prin această lume și are rol de, nu știu cum să zic, de un măturoi, de un tăvălug foarte mare, îndepărtând răul și păcatele care ne duc la necurăție. La fel cum contactul cu un mort aducea necurăție vechilor israeliți. Și la fel cum preoții Israelului stropeau sângele taurilor și al țapilor pe piele, pe un trup omenesc, avem și noi în Hristos o curățire perpetuă de întinăciunile acestei lumi. Zice la 1 Ioan capitolul 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Ne curățim prin sângele lui Iisus Hristos, iar sângele Său este superior pentru că are putere să facă ceea ce niciun taur, niciun vițel, niciun țap, niciun miel n-a putut să facă vreodată. Dar care este scopul acestui har oferit în sângele lui Iisus Hristos? Sigur că sunt multe motive și probabil în vârful listei este dragostea lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. Însă există un scop legat direct de slujba de mare preot a Domnului nostru și legat evident de aranjamentul lucrurilor din cortul întâlnirii, care este contextul pasajului din această dimineață. Și citim din nou la versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Suntem chemați, adică, în slujba lui Dumnezeu. Așa cum Ioan a scris în marea lui doxologie din Apocalipsa, capitolul 1, a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Sau așa cum Apostolul Petru scrie la 1 Petru 2 cu 9: voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Din nou, imaginea aceasta închinării din cer, așa cum spune și Apocalipsa despre cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, Pentru aceasta, zice Ioan, stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Această slujbă veșnică, despre care citim la sfârșitul cărții Apocalipsa, că se va întâmpla în cer, această slujbă veșnică începe de aici, de pe pământ. Pentru că viața de aici este pregătirea noastră pentru cer. Este începutul a ceea ce suntem rânduiți să facem în veșnicie. De aici începe. Lauda, slujirea Dumnezeului care ne-a răscumpărat prin sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Când luăm în considerare minunata lucrare a Harului, care ne-a adus mântuirea, și vărsarea acestui sânge prețios al lui Iisus Hristos, trebuie să ne întrebăm de ce. De ce? Pentru că scopul nu este pur și simplu pentru ca noi să fim binecuvântați. Dar cine suntem noi? Cine suntem noi ca să fim așa de binecuvântați? Păi alții spun, păi ca să scăpăm de judecata cerească. Nu cred că e numai pentru asta. Ca să scăpăm noi de judecata pe care o merităm. Și nici ca să avem o existență creștină liniștită, luminoasă, plină de pace. Scopul lui Dumnezeu, așa cum am citit din toate aceste pasaje, este ca să aibă o preoție pentru slujirea și lauda numelui Său cel Sfânt. Iar acest sânge curățitor al lui Iisus Hristos nu este un final în sine însuși, un scop în sine, ci este începutul vieții fiecărui creștin născut din nou. Cuvântul grec pentru a sluji are o conotație preoțească foarte precisă. Este vorba despre slujirea preoților de la cortul întâlnirii pe care ni se cere nouă să o facem, dar nu în exterior, cum o făceau preoții, ci în interior. Preoții intrau în locul sfânt ca să alimenteze sfeșnicul. Și de asemenea și noi slujim ca niște lumini în această lume. Ei veneau în fața lui Dumnezeu, în fața chivotului și ardeau tămâie în fața tronului lui Dumnezeu. Însă, spre deosebire de preoții din Vechiul Testament, slujirea noastră nu mai are loc cu perdeaua închisă. Perdeaua aceea s-a rupt. Slujirea noastră are loc cu perdeaua ruptă, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, iar slujirea noastră este acceptată întru totul de Dumnezeu, pentru că venim pe urmele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a fost acolo în fața lui Dumnezeu, înaintea noastră, cu sângele Său. Am fost creați și am fost răscumpărați ca să-L slujim pe Dumnezeu și în slujirea lui Dumnezeu descoperim adevărata slobozenie. Spurgeon spunea în felul următor: a sluji pe Dumnezeu cel viu este necesar pentru fericirea omului. Pentru aceasta am fost făcuți și dacă nu ne împlinim scopul, suntem neîmpliniți. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El veșnic. Dacă ratăm acest scop, suntem și noi niște ratați. Slujirea lui Dumnezeu este elementul în care putem să trăim în mod plenar viața noastră. Am încheiat citatul din Spărge. Evrei 9:14 vorbește despre curățirea de faptele moarte. Dragii mei, cu faptele moarte se ocupă lumea de astăzi. Fapte care, chiar dacă nu sunt păcătoase în ele însele, sigur sunt fără scop și moarte din perspectiva eternității. Construim imperii care vor cădea. Cumpărăm lucruri, o mulțime, care le mănâncă moliile, ruginesc, nu ne satisfac. Slujim ambiții care până la urmă le ducem cu noi în mormânt. Cât de searbădă este viața unor astfel de oameni, creați și ei după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă ne amintim că omenirea întreagă a fost creată după chipul lui Dumnezeu și pentru plăcerea lui Dumnezeu. A refuza pe Dumnezeu, a refuza să slujești pe Dumnezeu, a nega conducerea și prezența lui Dumnezeu, înseamnă să ne ascundem cu capul în nisip și să spunem că nu există Dumnezeu. Înseamnă să fii condus de fire ca și animalele, în loc să fii un om creat de Dumnezeu după chipul Său. Nu asta a descoperit societatea noastră seculară și necredincioasă? Din plin a descoperit toate lucrurile astea. Însă nu e așa și cu creștinii. Suntem preoți având o chemare sfântă. Avem o slujbă născută din mulțumirea noastră față de Dumnezeu care ne iubește suficient de mult ca să fi vărsat sângele singurului Său Fiu al lui Iisus Hristos. Ceea ce facem pentru El va trece dincolo de mormânt, sau cum spune o cântare, va sta, va rămâne, nu veștejește. Ceea ce ai făcut pentru Hristos va sta, va rămâne pentru veșnicie, acolo în cer, unde Hristos domnește în acest moment ca și preot pe tron, la dreapta măririi lui Dumnezeu. Odată curățiți, așadar, suntem gata să-L slujim pe Dumnezeu. Și a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă să fii un vas curățit de Dumnezeu, înseamnă ca El să se toarne pe Sine în noi, pentru ca gloria Lui să strălucească în această lume. Înseamnă să crești în pace și în bucurie în Iisus Hristos. Sigur că niciuna din aceste binecuvântări nu sunt posibile până când mai întâi n-am fost curățiți prin sângele lui Iisus Hristos, prin sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu, care este, așa cum am citit, superior sângelui taurilor, sângelui țapilor, și care are putere să curețe conștiința și în felul acesta are putere să ne sfințească pentru ca să slujim lui Dumnezeu. Până atunci nu-L putem sluji pe Dumnezeu, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, iar noi trebuie să stăm, amintiți-vă de leproșii din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament, care trebuiau, erau obligați prin lege să stea în afara taberei lui Israel, pentru că erau infectați de păcat, erau infectați de moarte, erau necurați înaintea feței lui Dumnezeu și trebuiau să stea deoparte. Așa suntem și noi, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, necurați. Ceea ce Iosua, marele general evreu, a spus Israelului în vechime, este adevărat și pentru noi, până când nu vom fi transformați de sângele curățitor al lui Iisus Hristos. Zice Iosua la Iosua 24:19, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu gelos. Până când sângele lui Hristos nu vă va curăți, nu puteți sluji Domnului. De aceea, să ne întoarcem și în această dimineață spre Iisus Hristos, Mielul desăvârșit al lui Dumnezeu, a cărui sânge are puterea să ne curățească de păcate, are putere să curățească cugetul nostru de faptele moarte. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi. Amin.